Sorry. God dag, god dag. Hjertelig velkommen til denne her wrap-up-timen. Har ikke sett dere på lenge. Håper det står bra til. Bra påske. Det bare jobbing, eller det litt kos om dagen nå? Nei, vi sier ikke noe om det. Ikke fortell meg om det, for da jeg bruker det bare mot dere. Dagens tema egentlig å åpne opp hvis noen av dere lurer på noe. Og så hadde jeg tenkt å kanskje gi en kort gjennomgang av egentlig helheten I faget. Og da mener jeg helheten bortsett fra arbeidslivsjus, for det selvfølgelig en egen del I dette her. Og så hadde jeg tenkt på kanskje si litt om eksamen. Eksamen laget, men tro meg på det, jeg husker ikke hva jeg har spurt om, for jeg har laget en ordinær og en kontinuasjon, og jeg husker ikke, men det jeg husker komposisjonen og strukturen, og det kan faktisk være litt nyttig for dere å vite, for da kan dere faktisk legge litt føringer på hvordan dere skal bruke tiden I forberedelsene fram til eksamen. Men før jeg eventuelt går I gang, det noen som har noen tanker om samlingen I dag og hva vi skal gjøre? Ingen som kommer her med en sånn klar oppfatning av det har jeg lyst på. Det har jeg behov for. Det kunne vært fint. Ok. Bare for å sette ting inn I et perspektiv. Nå dere på slutten av andre semester. Og ting henger sammen. Som jeg skrev til en medstudent av dere I dag, så ble det etterspurt noe fasitsvar, og særlig da på tjenestebiten I det faget her. Og som jeg skrev til henne, så har dere nå kommet til et nivå I studien deres, at vi faktisk begynner å forvente at dere har en viss akademisk kvalitet I det dere skriver. Og det faget her, som heter ledelse, så har dere faktisk lov til å trekke inn ting fra andre emner som dere har, og legge til grunn for å ha en oppfatning om ledelse. For ledelse faktisk å få ting til å skje gjennom andre, og gjennom andre emneområder, fagområder. Så dere har lov til å bruke huet. Dere må ikke sitte og tenke hva sto på side 378 I boka. Dere kan faktisk utvikle nå selvstendig modne resonemanger, og vi sensorer, korriger meg hvis jeg tar feil, vi elsker det. Hvis dere har resonemanger, men selvfølgelig så skal de være forankret I hva det blir spurt om. Men dere har lov til å tenke selv, og dere har lov til å gå litt I fri dressur. Dere har faktisk det. For hvis du ser på emnet her, ledelse, som kjernen I det, så har dere faktisk hatt et emne tidligere, og det har dere sikkert sett, I hvert fall de av dere som har lest boken og følt med underveis, så det en viss overlapp med bedrifts- og forretningssystemer. Og det kan utmerket godt komme til eksamen. Men så det mitt syn at Jacobsen-Torsvik-pensummet og Richard Norman-delen av det langt mer sofistikert ledelsesmateriale, det langt mer nyansert, og det representerer en helhet innenfor emneledelse. Og så ønsker jeg at dere stiller dere selv noen spørsmål. Hva egentlig ledelse? Det noen som har lyst på å komme med et forslag til svar på det? Hva ledelse? Det kan jo hende at mor og faren din som betaler studiet ditt spør deg også, og da vil de jo se om det noe om det noe som skjer her. Har det noe med å oppnå noen resultater å gjøre? Har det noe med bevissthet kontra ubevissthet å gjøre? Har det noe med dyktighet kontra udyktighet å gjøre? Det fasitsvar på riktig og galt I ledelse? Nei, det veldig situasjonsbetinget. Men du kan godt ha som person, så kan du ha et syn på delegering for eksempel, som en del av pensumet. Delegering bra, eller delegering dårlig? Men hvis dere tar og ser på definisjonen av ledelse, så det faktisk å oppnå resultater gjennom andre. At du får andre til å gjøre jobben, men du kan godt være med å gjøre jobben selv. Selvfølgelig skal det være interaksjon med dine ansatte som gjør jobben. Men vi snakker ikke om pølsekiosken som en one-man-show. Vi snakker om ledelse gjennom andre for å nå resultater. Og så kan du trekke inn konkurranseperspektivet og nå bedre resultater enn hva konkurrentene klarer. Ikke sant? Så du kan dra det I hvilken retning du vil. Men hvis vi går opp på formelle trekk, da, den røde boksen til venstre, så ser dere at det har noe med mål og strategier å gjøre. Og da vi inne på et område som overlapper med bedrifts- og forretningssystemer, og som overlapper med strategifag. Det egentlig en ren og skjær strategitankegang som ligger til grunn for mål- og strategibiten I dette emnet. Så da har dere et konkret overlapping. Starte på forretningsidé, misjon, visjon, nå-situasjon, definere mål, veien til målet, implementering, læreprosesser, og så iterativ prosess, om igjen og om igjen og om igjen. Strategi, nå det egentlig et 40-timers kurs, tok jeg det på ett minutt, og det selvfølgelig en simplifisering, men bare for å fortelle rammene for det. Ok? Og så har du organisasjonsstruktur. Ulike måter å organisere en virksomhet på. Skal du gjøre det ut fra funksjon? Skal du gjøre det ut fra geografi? Skal du gjøre det ut fra kundegrupper? Etcetera, etcetera, etcetera. Og det det ingen fasitsvar på hva som riktig. Men du kan se rundt deg, og så kan du komme opp til byggmaker for eksempel, så kan du se at hvis du kommer der som en enkelt kunde, så, eller hvis du kommer som en profesjonell kunde, at du driver et byggefirma og driver stort, så blir du henvendt til ulike ekspeditører. Henvist til ulike ekspeditører. Kommer du til en bank, så alle banker jeg kjenner til organisert etter privatmarked og bedriftsmarked. To forskjellige kunnskapsområder som styrer organiseringen av bank. Så du forskjellen på linje og stab, for eksempel, med gjennomførende funksjoner og rådgivende funksjoner. Disse tingene må du ha eierforhold til før du går opp til eksamen. Hvis vi går over til de uformelle trekkene, så kan det virke som at de ikke så viktig, men der kommer da kulturbiten inn. Og da snakker vi ikke nødvendigvis forskjell på Norge og Usbekistan. Vi kan også snakke om kulturelle forskjeller I Norge, og da snakker vi ikke nødvendigvis om Gjøvik kontra Ålesund, men vi kan snakke om kulturelle forskjeller som I hver enkelt bedrift. Og hvis du går opp I industriparken på Raufoss, så det bedrifter som ligger 7 kilometer herfra som faktisk praktiserer tysk kultur. I Norge, I sosialismens høyborg på Raufoss, så praktiserer man tysk kultur. I kombinasjon med norsk. Men det jeg sier at kulturen internt I visse virksomheter der oppe helt annerledes enn kulturen her på huset for eksempel. Eller I en administrativ virksomhet som ligger I Gjøvik sentrum. Kultur bransjespesifikt. Kultur menneskespesifikt. Kultur firmaspesifikt. Og det styrer eller påvirker hvordan man kan drive og bør drive virksomheten. Det står det masse om I det forholdet der. Og så har du makt. Hvem det som har makt? Det individuelt. Det ikke noe fasitsvar på å si det, for du kan godt konfrontere en person som har makt, og så kan vedkommende benekte det. Så kan du konfrontere en person som mener selv at han eller hun ikke har makt, og så viser det seg at vedkommende har masse makt. Men allerede når dere gikk I barnehagen og på skolen oppover, så jeg helt sikker på at vi alle sammen har opplevd mennesker som har makt rundt oss. Mennesker som har klart å mobilisere andre genom att vara god och snille skapa positiva bølger eller som har kört bøllestrategin. I bedrifter så har du olika intressenter, intressentmodellen. Husker vi hovedinteressene som en bedrift må forholde seg til, en virksomhet må forholde seg til? Dere så beskjeden I dag. Det fordi Aris til stede? Han jo ikke farlig, han. Han har masse makt og sånn. Det han, han sitter høyt oppe I systemet og på fornavn med alle I NTNU som virkelig sitter der. Men han jo en... Du kan vi prate til Aris, det går bra det. Men det står jo en interessent der oppe, eierskap, altså de som eier bedriften. Så har du ansatte, du har kunder, du har leverandører, du har fagforeninger, du har staten, fylke, kommuner, institutioner, lokalmiljø. Så listen lang. Og så kan du se på hvordan maktforholdet skrudd sammen. Og da, korriger meg hvis jeg tar feil, så faktisk den lovmessige rammen I et land gjenspeiler kulturen I et land. Og I Norge for eksempel så har vi mengder av lover som stort sett laget for å beskytte ansatte. Mitt personlige syn, jeg sier ikke at det objektivt riktig, men mitt syn preget av at jeg driver selvstendig næringsvirksomhet, så mitt syn at kulturen I Norge har siden 1920-tallet dyrket fram en juridisk ramme som gir arbeidsgivere forpliktelser og arbeidstakere rettigheter. Det hovedbildet I Norge I dag. Og nå har Arbeiderpartiet nettopp hatt landsmøte, og de står og messer de samme tingene og skal dra det enda lenger enn det allerede på den veien. Hvor vi som på andre siden føler at så vidt vi har nesa over vannkanten, og så vidt får luft, vi holder på å stryke med, og så skal de jogge heller enda mer vann I bassenget. Men det et individuelt syn. Jeg sier ikke at det objektivt riktig, men det et eksempel på et maktforhold basert på juridisk underliggende realiteter, vil jeg påstå det. Det påvirker organisasjonen. Ta sykefravær. Nå jeg litt inne på ditt område. Ganske mye inne på det, beklager. Men I en bedrift, I Norge så har du bedrifter som har sykefravær helt ned på 1-2%. Og så har du virksomheter som ligger på 10-15%. Tror dere at helsa til den ene gruppen så mye bedre enn helsa til den andre gruppen? Det kan forklare det. Men det kan også hende at kulturelle forhold og maktforhold forklarer forskjellene. Og da henger det sammen med jussen igjen, at du kan være borte, det ikke 3 dager, uten at du behøver å gå til lege. Etterpå så må du ha legeerklæring. Men du trenger ikke være syk selv om du får en legeerklæring. Og som arbeidsgiver betaler de første 16 dagene, korriger meg hvis jeg tar feil. Deretter så kommer fellesskapet inn og tar regninga. Men det har jo noe med kultur å gjøre. Det har jo noe med innstillingen til jobben å gjøre. Og en ting at folk ikke kommer på jobben kontra kommer på jobben. En annen ting hva gjør man når man på jobben? Man interessert I å skape et godt resultat? Høy kvalitet, høy effektivitet, høy produktivitet? Eller det viktigste bare å være det? Det har noe med kultur å gjøre. Og for å si noe totalt usaklig, men bare referere folkeprat, at noen sier at hadde tyskerne vært I Norge 1 år til, så hadde vi hatt motorvei mellom Oslo og Trondheim, og vi hadde hatt jernbane til Tromsø. Og I dag det 2017, og vi har ingen av delene, og vi ikke I nærheten av å få det engang. Men det usaklig å si, men det kan allikevel stimulere en tankeprosess, en kreativ evaluering av hva det vi egentlig holder på med. Ikke sant? Det noe med kultur å gjøre. Eierskapsforhold, henger det sammen med politikk? Ulike politiske partier og ulike politiske systemer interessert I eierskapsforholdet I næringslivet? Du får ikke lov til å svare. Hva det kommunisme bygger på? 100% statlig eierskap. Det kommunisme. Og noen påstår at forskjellen på et sosialdemokrati og kommunisme at et sosialdemokrati åpner for privat eierskap. Ok, og så du inne på graden av privat eierskap. Hvem den største eieren på Oslo Børs? På den private Oslo Børs. Hvem den største enkelteieren? Og som større enn nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7 til sammen. Den norske stat eier noen av 60% av Telenor, noen av 60% av Statoil, noen av 60% av Norsk Hydro, etc., etc., etc. Og så det en politisk diskusjon av og til om staten skal eie så mye, eller så lite, vil SV si. Vi bør eie 100%, for privat eierskap noe dritt. Eller så kan du ta et høyre politisk syn og si at staten bør selge seg ned. Det bør være private som eier næringslivet. Tror dere det henger sammen med en arbeidstakers innstilling til jobben sin, om han eller hun eier av bedriften eller ikke eier av bedriften? Du med der, Joakim? Det derfor det noe som heter bonusprogrammer, det derfor det noe som heter opsjonsprogrammer, på at man faktisk kan få et deleierskap I bedriften man jobber I, fordi at noen tror at det påvirker hvordan enkeltmennesket tenker. Det ledelse. Jeg tror du man gir bort 1% av bedriften bare for at man så snill en dag? Nei, man gjør det fordi at man tror at man får noe tilbake, og så, ja, men da det utnyttelse da. Så vi skal utnytte Per Hansen? Nei. Vi skal motivere Per Hansen, sånn at han blir en lojal, dyktig arbeidstaker, som blir en støttespiller for å bringe bedriften inn I framtiden gjennom lønnsomhet, tilfredse kunder, kvalitetsforbedring, forskning og utvikling, etc. Det handler om hva du tror på. Og alt dette her kan du danne deg en egen tro på. Og det verste at hvis du kommer til eksamen og skriver en glittrende tekst til støtte for kommunisme, som alle hver vet at jeg hater, så skal dere likevel få A, hvis kvaliteten på det dere skriver bra. Så stor skal jeg være, at da skal jeg vurdere kvaliteten på resonemanget, selv om jeg uenig I konklusjonen. Det jeg ønsker å si til dere begynn nå å danne dere noen tanker, noen meninger. Ikke bare forhold dere distansert til pensum, som om det en sånn fasit som en eller annen Jakobsen eller en eller annen Torsvik har skrevet. Du skal lage deg din egen fasit, basert på forskning, basert på dokumenterte fakta, men det allikevel grunnlag for å ha en personlig mening. Og til eksamen så ønsker vi faktisk at du tar et standpunkt, står for noe, mener noe. Og desto tyngre argumenter du har, desto bedre skårer du på det. Men det ikke noe fasitsvar. Da hadde verden vært homogen. Det den ikke. Ok, det var litt om grunnlag. Og så kommer vi inn I den gule boksen, nederst, eller oransje eller hva den Og som vi har sagt før, der har vi på en måte vært I kassa. Som lederen besitter for å nå sine og virksomhetens mål ved hjelp av eller gjennom sine ansatte. Motivasjon og ytelse. Da skal du utvikle en idé om hvem lederen hva lederen gjør, og hvordan lederen gjør det. Om det påvirker graden av motivasjon til den enkelte ansatte, og om det I sin tur, når jeg begynte å prate utenlandsk, beklager, om det I sin tur påvirker det den enkelte yter. Og så har jeg sagt til dere at jeg har opplevd snekkere som lager 15-20 ganger mer på en dag enn den dårligste, som jeg har betalt samme pris for. Hvis du driver en industriell virksomhet med 500 ansatte på Raufoss, tror du det påvirker konkurransekraften din om du får de ansatte til å lage 10 ganger mer enn den dårligste? Gjennom at lederen faktisk klarer å skape motivasjon og derigjennom ytelse. Det vil jeg at du skal ha en mening om. Ikke min, men din mening. Du kan godt argumentere for at motivasjon ikke spiller noen rolle. Vi roboter, vi skal ha lønnen vår, vi har moral, etikk, så vi gjør det samme pokker om vi motivert eller ikke. Argumenter gjerne for det, men da må du begrunne det. Hvis du argumenterer for det motsatte, må du også begrunne det. Men alle her skjønner at dette her et ledelsesverktøy som du kan bruke for å skape engasjement, produktivitet, effektivitet, kvalitet, stimulere til økt innsats, fleksibilitet. Kommunikasjon. Det relevant da? Bør en leder være dyktig på kommunikasjon? Ja, skal vedkommende være god til å tale da? Ja da, det en del av kommunikasjonen. Men vedkommende må også være god til å lytte. Vedkommende må være god til å observere. Vedkommende må være god til å forstå hva det som triggeren, hva det som utløser punktet over motivasjon og ytelse. Det kan være helt forskjellig, og det rare at der det heller ikke noe fasit. For da sier man faktisk at gjør den greia som fungerer for deg. Og da det ledere som egentlig bryter alle etablerte regler, men allikevel får det til å fungere, for det fungerer for vedkommende leder. Men at kommunikasjon viktig, det skjønner man. Og for eksempel, bare det å definere oppdraget, sånn at den som skal utføre noe på vegne av lederen, har forstått hva han eller hun skal gjøre, at hun har forstått oppdraget riktig, det har også med kommunikasjon å gjøre. Og det kan du igjen dra tilbake til strategiprosesser og måldefinisjon, visjon, misjon, hele pakka. Det jo ikke noe annet enn kommunikasjon. Du kan ikke lage en visjon hvis du ikke kan kommunisere. Og en god leder bruker jo den hele tiden for å si, det hit vi skal. Bli med meg. Det kommunikasjon. Beslutninger, det relevant da? Ja da. Det masse prosesser som ikke leder i beslutninger. Så det masse prosesser som leder i dårlige beslutninger. Så det masse prosesser som leder i gode beslutninger. Men det verste at i næringslivet så vet du ikke før i etterkant om beslutningene du ikke tok var gode. Eller om beslutningene du tok var gode. For det framtiden som definerer sannheten. Og det ikke lett å forholde seg til i det helt tatt. Men da vi inne på noe annet som ikke akademisk, men som akademisk allikevel, og det at det din forbannede plikt å holde deg oppdatert med endringsstrømmene i samfunnet, innenfor det du engasjert i, som leder eller som fagperson, innenfor dine fagområder, generelle utviklingstendenser. Jeg husker ikke navnet hans, men han kineseren som var på besøk, eller som den norske næringslivsleder, eller delegasjonen besøkte nå, en steinrik kineser, han hadde holdt tale her nå i helgen, og han sa det at vi kommer til å få 30 tøffe år nå, 30 harde år, fordi at vi har ikke fremdeles definert om ny teknologi skal erstatte menneske, eller om det skal hjelpe menneske. Og han sa det at hvis det ikke blir fornuftige politiske og bedriftsmessige beslutninger på det, så kommer det til å bli en arbeidsledighet som helt enorm hvis verden skal bli robotisert. Og da vi inne på et tema som hvor skal vi da få maten på bordet fra? Og jeg har ikke noe fasitsvar på det, men det bare for å eksemplifisere problemstillinger som når du og jeg vokste opp her i, så var ikke det en problemstilling engang, men nå i dag det en problemstilling. Og du må gjerne hente erfaring fra tilsvarende andre, men det ikke så lett å vite. Og vi kan godt stå her og snakke om den der bildelsprodusenten oppe i Hunndalen, som har 50 ansatte og som har flytt hit ifra Kina. og som hade 500 ansatte i Kina nå, ikke ta meg bokstavlig på det, det bare for å gi noen forholdstall, men en ganske høy grad av robotisering, og det synes vi fantastisk. Men dere alle sammen ser at robotiseringen en velsignelse, men det også en forbannelse. Kan bli. Ikke for den enkelte bedriften, for hvis den bedriften blir konkurransedyktig gjennom det, så det fantastisk. Men hvis den teknologien fører til at vi har ikke noe mer å drive med, de som går på sykepleierutdannelsen her, de blir overflødige, for at det faktisk roboter og maskiner som utfører velferd i fremtiden. Hvem skal betale lønn av dem da? Det bør du ha en oppfatning om. For jeg skal stryke med, men dere skal leve inn i fremtiden, og da bør dere ha en oppfatning om det. Det et tema som aktualiserer seg fremover. Jeg kan dra opp masse til, men bare for å eksemplifisere det. Så beslutninger, folkens, det vanskelig det. Og hvis du lurer på om det vanskelig eller ikke, så ta også lån 50 000 kroner av mor eller faren din, og så lek litt på børsen en liten stund. Da får du en skoleeksempel på hvor vanskelig det Skal aksjen stige i verdi, eller skal aksjen falle i verdi? Og det så lett å se at Aker BP steg 400% i fjor, men hvor går den videre? Skal du kjøpe den aksjen, eller skal du ikke kjøpe den? Da kan du leke om hva beslutninger og hvor vanskelig det faktisk Og for en næringslivsleder, og for de som står i øverste boksen, de som eier poster i næringslivet, de må forholde seg til det absolutt hele tiden, hver eneste dag. Du bør vite noe om det. Så har du de to siste, læring og endring. Det ledelsesverktøy, hvor du kan lære opp dine ansatte til å skape endring. Endring bra? Liker du endring? Gode endringer bra. Men det masse endring som ikke bra. Hvis han der som sitter som president i Nordkorea trykker på knappen, så medfører det en endring. Jeg vil helst ikke se den endringen, for å si det sånn. Så endring kan være bra. Budskapet mitt, damer og herrer, at du nå, etter å ha vært gjennom ikke bare dette emnet, men to semestre med åtte emner til sammen, nå det i ferd med og skal bli et eierforhold inni dere til alt det dere driver med her. Det ikke lenger et snakk om å ha et vakkert ansikt. Det alltid fint, men til eksamen så ser ikke vi ansiktet deres, for vi sitter bare med papiret deres, og da vil vi se at dere har et vakkert indre. Med et eierskap og et resonemang forankret i pensummet, og pensummet det kommer dere ikke utenom, og det stort, og det tungt, og det krever at dere har jobbet, og fortsetter å jobbe. Men i tillegg til det, gjør det til ditt eget. For da oppstår det en mekanisme som fantastisk for dere, den dagen dere klarer å gjøre stoffet til deres eget. Det at da behøver du ikke å huske det lenger, for da det en del av deg. Og da husker du det automatisk. Fordi du har det i ryggmargen din. Da eier du stoffet. Og når man eier noe, da kan man også levere det. Men for å komme dit, så det, som Winston Churchill sa, jeg kan ikke love dere noe annet enn blod, svette og tårer. Men når dere kommer dit, så har dere kommet dit, og da vinner dere krigen. Så tror jeg at de fleste av dere, og av alle som oppmeldt i faget, så jeg ikke helt sikker på alle, men jeg tror mange har gjort en god jobb. Og de som har gjort en god jobb, de har et grunnlag som gjør at veien videre frem til eksamensdatoen blir lettere. Men de som ikke har gjort en god jobb så langt, de har fremdeles muligheten til å gjøre det. Det ikke en mission impossible. Alt mulig, men da må du begynne å jobbe knallhardt nå. For eksamen, og jeg lyver ikke, jeg husker ikke hva jeg har spurt om. Men Vi har samme strukturen som tidligere, at det vil bli fire hovedspørsmål med A, B, kanskje C-spørsmål under, men da de A, B, C-spørsmålene innenfor samme område og samme overskrift. Tre av de fire fra ledelsesbiten av ämnet og en av de fire fra arbeidslivsjus. Så det samme struktur som alle de eksamensoppgaver som dere har fått tilgjengelig og som ligger i frontrommet. Noen av dem litt bredere i sin orientering, men jeg vet at i hvert fall to av spørsmålene, altså to av hovedspørsmålene, ganske sånn, altså når jeg sier snevere, så mener jeg ikke snevere i ordets forstand, men det ganske sånn på et detaljnivå. Og det betyr at du kan ikke gå til eksamen og bare lese overskrifter, du må faktisk gå inn i teksten. Da må du eie hovedpunktene, men du må også gå inn og eie deler av hvert enkelt tema. Skal du ha en A eller B, så må du gjøre det. Og så kan du si at jeg sier imot meg selv nå, men jeg mener ikke det selv, fordi at selv om du eier det, så må du ha detaljkunnskap og føre og bygge resonemangene dine på. Og det får du i pensumbøkene. Og i streaming, og i PowerPoint-presentasjoner og annet forelesningsmateriell. Det trampolina, og så må dere finne ut hvor godt dere hopper. Og så mener jeg fremdeles at kvelden før eksamen så skal du ikke sitte og lese til klokka 12. Du skal gi deg på et tidspunkt, få søvn av deg, gjerne ta et glass vin hvis det hjelper deg. Men har du ikke lest til klokka 9 dagen før, så synes jeg du skal gi deg. Men du kan gjerne stå opp på morgenen og så få hodet ditt inn på sporet ledelse. Det fint. Stå opp tidlig, det greit. Og så husk på det at vi som skal rette det, hvis du skriver dårlig, gå på bokhandelen, spør om å få en penn som gjør håndskriften din penere, for det finnes faktisk, det lettere å lese. Men det som alle kan gjøre, det at dere kan komme inn i huet på Aris og meg, og der det noe som heter struktur. Vi liker når dere har en progresjon, når dere bygger noe, når det velkomponert og leder fram til noe, og når det tydelig i stedet for vage. Så vi liker litt luft, vi liker overskrifter, vi liker at punkt B en naturlig konsekvens av punkt A. Nå jeg litt slem mot deg, for jeg antar at du mener det samme som meg, men du skal få snakke etterpå, så da kan du si noe annet hvis du mener noe annet, men jeg liker i hvert fall struktur i besvarelsen. Fordi at de som klarer å strukturere, de har nemlig et eierskap til det. Og for å få det, så ha noe kladdark. Definer hvor mye tid har du på hvert spørsmål. Disponer tiden sånn at du får svart på alle. For hvis du svarer kjempegodt på tre, men fireren, så står det beklager, tiden strakk ikke til, smilefjes, så får du F på den, og det trekker så urettferdig ned, at da det bedre at du disponerer tiden litt annerledes. Så bryt ned antall minutter du har til eksamen, skriv litt, lag en struktur før du begynner å føre i pen det som skal leveres og som vi skal lese. Det blir garantert penere. Både visuelt og innholdsmessig. Så etter å ha sittet og knotet meg gjennom noen rom fylt opp med papirer, så det på en måte det jeg kan si til dere. Struktur, struktur, struktur. Tenk før du skriver. Pust. Lag struktur. Vent 5 minutter før du begynner å skrive. Tenk gjennom hva skal jeg ha med? Og så kommer det smarte spørsmålet. Hva skal jeg ikke ha med? Hvor går grensen? Hva skal inn der, og hva skal ikke inn? Og så åpner jeg først i dag med å si at dere kan ta inn ting fra andre deler av emnet her, eller til og med fra andre emner, eller til og med fra livet deres for øvrig, hvis det kan løfte kvaliteten i det dere skriver om her. For alle vi har praktisert ledelse og blir praktisert ledelse på hver eneste dag. Så alle dere kan mye om ledelse, og jeg tåler å lese personlige eksempler på det. Egenopplevd eller fra nyheter, hva som helst. Det var Klaus I fridressur. 35 minutter I fridressur. Noen som... Hva tenker dere nå? Var dere det dere kom for? Eller har jeg bomma? Hvordan skal vi tolke sånn stillhet da? Den som tier samtykker det noe som heter, men det ikke sikkert dere gjør det heller. Skal jeg gi et tips til? De av dere som har vært på øvelsestimer og som har vært med gjennom særlig Jacobsen-Torsvik-pensummet vet at de øvelsesspørsmålene som står bak hvert kapittel I den her det gir en enorm detaljkunnskap I emnet. For da må dere slå det opp. Hvis dere skriver det, gjør det individuelt eller I gruppe, så lærer dere enormt mye av det. Og jeg tror dere som har vært der mye kan samtykke I det. Men det toget har ikke gått. Boka tilgjengelig. Jobb på den måten. Øvelsespørsmålene ligger jo, hvis dere ikke har boka, så ligger det jo I frontrommet, for jeg har skrevet de av og laget powerpoints på det. Det en veldig fin måte å få detaljkunnskapen på plass. Aris, skal du ta over?
Det vanskelig å regulere styrken her, altså. Så i likhet med Klaus, da jeg veldig, veldig glad for at vi har den timen. Det et forsøk om å oppsummere og samle opp spørsmål litt, også evaluering. Jeg har veldig, veldig lyst til å spørre dere. Dere kan sende meg en e-post. Kanskje vi kan lage en liten evalueringsskjema på fronter. Om å evaluere. Jeg vet at gjennom deres representanter at dere så stort sett rimelig fornøyde med oss to. Men spørsmålet om det for mange forelesningstimer, eller for få. Det sånne ting litt omfanget og vektleggingen. Ja, alle tilbakemeldingene som vi kan få for at dette emnet blir bedre, det bare gull for oss da. Og forhåpentligvis også for dere. Så etter det sagt, det oppfriskende, og jeg veldig glad alltid å høre Klaus, fordi han har sine egne perspektiver, og det synes jeg at alt det han leverte nå, koblingen for eksempel mellom ledelse og de rammene, institusjonelle rammene, altså USA institusjonelle ramme, var veldig interessant. Og på mange måter synes jeg at dere må ikke glemme at vi har tre obligere. Det ene har vært litt en slags modningsoppgave. Hvordan er det? Hvordan ser dere selv som i en ledelsessituasjon? Ikke sant? Som ledere, ikke nødvendigvis administratorer, men ledere. Ikke sant? Det det første ting som vi forsøker da, å gjøre for dette modningsfag. I tillegg til at vi har noe veldig konkret, vi lærer oss litt ABC av juridiske termer og arbeidsmiljølov, og det nå min oppgave å oppsummere litt grann av det vi har lært opp hittil. Men husk på at vi har noen obliger, og disse gir noen pekepinne også i forhold til eksamensoppgaver som kan komme, ikke som vil komme, som kan komme. Så det en liten påminnelse. Dere må tenke på når dere forbereder dere på eksamen, til eksamen, hvordan, altså hva slags type oppgaver dere har jobbet gjennom. Ikke sant? Oppgavene som vi har hatt, både Klaus og jeg, men også obligene. Med det som utgangspunkt, det noen spørsmål? Jeg vil veldig gjerne få litt spørsmål. Dere noen usikre med tanke på arbeidsrett? Elementer av arbeidsrett. Skal vi bruke litt mer tid til å diskutere, gå gjennom, drøfte litt mer detaljer? Jeg har tenkt å ta naturligvis akkurat som Klaus, den generelle overblikken. Ikke sant? Det gjorde vi i starten, det gjør jeg akkurat på samme måte i avslutningen. Ikke sant? Vi starter, vi åpner og vi lukker. Det den naturlige prosessen. Men dere kan godt hende at dere har noen spesielle spørsmål, ting som dere bekymret med tanke på eksamen. Hvis det sånne ting, si fra. Vi har også to timer som etter deres bestilling nå på fredag, så da hvor ideen å gå gjennom en del oppgaver, eksamensoppgaver, og så se litt hvordan eventuelt det mulig å besvare dem. Men jeg har brukt mye tid i løpet av øvelsestimer som for å vise, for å skissere litt grann hvordan man kan bygge opp en god besvarelse. Men det som utgangspunkt, vi minner oss litt grann, hva arbeidsrett? Hvorfor bruker vi arbeidsrett som et element i LMA-faget? Og nå antar jeg at alle dere her bruker, altså tar LMA-faget, det ikke alle som gjør det. Vi kombinerer to emner, hvis dere, for de av dere som ikke vet det. Men alle her tar SMF 2051. Da det slik at arbeidsrett en vanlig felles benevnelse for arbeidslivets da, rett og slett regelverk. Og den viktigste skille mellom altså den viktigste dualitet i arbeidsretten nettopp om vi snakker om det kollektive eller det individuelle. Og vi brukte da 95% av vår tid for å fordype oss i den individuelle arbeidsretten, mens vi har brukt litt tid også for å diskutere hva det kollektive arbeidsretten. Hvis dere husker det, den kollektive arbeidsretten dreier seg i utgangspunktet veldig mye om det som står i arbeidstvistloven. Vi skal komme tilbake til det. Men ellers har vi brukt veldig mye tid å gå gjennom arbeidsmiljøloven og også for så vidt også litt grann ferieloven og de til altså, og andre lover som dreier seg om arbeidsmiljø. En meget viktig påminnelse, altså jeg har nevnt, jeg tror jeg har nevnt det i alle forelesningene hittil, altså. Det en ting som dere må ikke glemme. Og hva arbeidsmiljøloven? Hva regulerer da arbeidsmiljøloven? Kan jeg stille spørsmål til dere? Jeg håper at dere... Det er det noen av dere som har lyst til å gi et svar? Hva det som reguleres i arbeidsmiljøloven? Jeg får ikke noe svar. Ok. Men dere kan det. Dere kan det. Det ene, det tre ting, og det står på i titlen. Jeg skal lese direkte. Arbeidsmiljøloven, lov 17. juni 2005, nummer 62, om arbeidsmiljø, komma, arbeidstid og stillingsvern med videre. Så dere må huske på, arbeidsmiljøloven det vernlov, og den tar hensyn til å beskytte og frembringe en altså, fysisk og psykisk arbeidsmiljø som er vi skal lese formålet etterpå for å minne oss litt grann, som tilsvarer de kravene som lovgiverne har for arbeidsmiljøloven i for arbeidsmiljø i Norge. Så det et utgangspunkt. Så arbeidsmiljø verden og frembringe det beste mulige arbeidsmiljø, arbeidstid, som vi har brukt relativt lite tid, og jeg tror ikke at det altså arbeidstid som dere har sett, jeg håper dere husker, det har vært litt komplisert hvordan man tenker rundt arbeidstiden. Sånn det. Reglene rundt det litt mer mattepregget. Man må regne seg fram. Og så stillingsvern. Og jeg har brukt veldig mye tid på stillingsvern. Obligen nummer tre, det halvparten av obligen tre, dreier seg om stillingsvern også. Jeg håper at vi kan se litt nærmere på det i ettermiddagen. Yes, spørsmål. Du har sikkert lett det ganske mange ganger før, men hva vi har lov til å ta med på eksamen? Ja. Det kommer jeg naturligvis til å si også nå også på fredag. Hva som har lov, spørsmålet er hva som, vi, som har lov å ta med seg på eksamen. Det ene at arbeidsmiljøloven lov. Det lov. Det hefte det lov å ta med seg. Altså den som vi har, som har den her et annet sted. Da. Ja, utdrag, det heter fra norske lover og forskrifter. Og jeg skal gi beskjed nettopp til eksamenskontoret. Hovedavtalen, NHO og LO. Det de tre tingene som lov med å ta og ha med. Men en liten forutsetning, forbehold. Ikke skriv noe på disse. Hvis dere har skrevet det, da ta nytt utskrift. Ikke egne notater. Ikke sant? Det å google og sånne ting, ingen problem. Det ikke noe problem. Bare ikke skriv egne ting på. For da blir det... Da blir det et problem. Jeg håper at det ganske tydelig. Jeg tror at jeg har nevnt det flere ganger, men også jeg kommer til å nevne det på fredag. En liten ting. Altså, la oss hoppe litt videre, fordi når vi avslutter, må vi gå gjennom liksom, hva hovedstrukturen av emne, eller delemne, rettere sagt. Hovedstrukturen har vært ikke noe annet enn da å følge boka, og boka velger ikke å ta arbeidsmiljøloven fra til rå. Det har vi diskutert flere ganger. De velger da disse forfatterne og se hvordan det naturlige, naturligvis arbeidsmiljø spørsmål dukker opp I forbindelse med en ansettelse, I forbindelse med en naturlig forløp av et arbeidsforhold. Først har vi ansettelse, og da har vi kapittel 14, hvis dere husker det, ikke sant, som et viktig kapittel I arbeidsmiljøloven. Vi har hele hvordan du utlyser teksten, viktig hva du utlyser, fordi utlysningsteksten og det som står der kan være retningsgivende I eventuelle fremtidige konflikter. Men også I hvordan du definerer det arbeidsoppgaver, eventuelt arbeidsinstruks, arbeidsavtalen, hvordan det ser ut, hvordan kan du forhandle en bedre eller dårlig arbeidsavtalen, hva da de ulike interesser som arbeidsgiveren versus arbeidstagerne har med tanke på arbeidsavtalen. Arbeidsavtalen et veldig viktig dokument, fordi det det dokumentet som definerer tross alt både rammer for styringsretten og rammer for resignasjonsplikten. Håper jeg det de to to viktige begreper som sitter nå langt, ikke langt inne, omvendt, som godt inn I, hos dere. Ja. Og så utgangspunktet, altså juridisk sett, vi har brukt, jeg tror, 4 timer, fordi dere har ikke hatt, og dere kommer sannsynligvis ikke til å ha noe mer av det heller, altså en liten innføring hvordan en jurist tenker. Ikke fordi vi skal gjøre jobben for juristene, men det I 90% av beslutningene som da kan ha juridiske konsekvenser I fremtiden, det veldig viktig for dere å være klar over hvordan da en jurist prosesserer en sak. Hva det som skjer I domstolene? Hva det som da fremgangen I forbindelse med en tvist? Og hvordan skal man tenke med det som utgangspunkt? Det litt grann på bakgrunn av å gå tilbake til det som Klaus sa. Det har noe å gjøre med en bevisstgjøring av hva en leder faktisk I Norge kan gjøre og ikke kan gjøre på den ene siden. Og så samtidig det rammene for videre egen utvikling som leder. Ok, det kanskje litt teoretisk nå I utgangspunktet, men tro meg, jeg tror veldig på det som da Klaus nevnte. Det å begynne å tro, altså dess mer man leser og tenker rundt det, dess lettere det for dere å se dere I denne rollen. Og så samtidig å ha egne meninger om, dette her galt, dette riktig, kunne det gjøres annerledes, kunne det gjøres mer smidig, mer effektivt, mindre byråkratisk, kanskje smartere, bedre for å få gjennom det jeg har lyst til. Det er sånne ting som dere har trent, dere meninger og at dere skal trenes fremover. Så, ok, dette her for noen av dere kanskje noen som opplagte ting, eller litt fjerne ting, men ja, jeg prøver å formidle det, og der jeg 100% enig med Klaus. Så vi har snakket om arbeidsavtalen, Det ansettelsesregler har vi snakket veldig mye om. Husk på at her det diskriminasjon, lover mot diskriminering, meget, meget viktige. Det generelt lover om diskriminering, og da har vi 3 som veldig viktige. Med tanke på diskriminering, det ene har noe å gjøre naturligvis med kjønn. Den andre har noe å gjøre med etnisitet eller religiøs bakgrunn. Og den tredje har noe å gjøre med det fysiske de fysiske føleligheten som de fysiske eller for så vidt psykiske føleligheten som da ansatte her. Det ikke lov å diskriminere med tanke på det. Bortsett fra noen meget få tilfeller hvor vi har snakket om som heter da positiv altså diskriminering i det juridiske sammenhengen. Altså det lov å prioritere ansettelse av mannlige sykepleiere gitt like kvalifikasjoner. Ikke sant? Det et eksempel. Ok, og da arbeidsomfang det veldig viktig. Det må defineres. Ikke bare omfang, men faktisk også arbeidsavtalen definerer arbeidssted. Eventuelt steder, men det må defineres der. Tiltredes naturligvis, oppsikkelsestid, det håper jeg at dere har sett og det innsett hvor viktig det at det står noen informasjon om oppsigelsestid I ansettelsesavtalen, og hvorvidt om det prøvetid eller ikke. Det har vi vært borte I for 2 forelesninger siden. taushetsplikt, midlertidighet, hvorvidt det midlertidighet eller ikke. Og så midlertidighet en altså viktig problemstilling i nåtiden. Så vi har da hatt en ganske stor bolk som dreide seg om arbeidsmiljø. Hva mener vi med et godt arbeidsmiljø? Hva det for noe? Hvordan defineres det i loven? Hvordan det berammes? Og så hva slags type, hvis dere husker det, ikke sant? Vi har ikke bare arbeidsmiljøloven, vi har ikke bare loven, vi har en lovhierarki. Altså grunnloven helt øverst, ikke sant? Lovene kommer under grunnloven, og så under grunnloven, da har vi også naturligvis forskrifter som kommer fra den executive power, altså den regjeringen, ikke sant? Departementene. Og så da har vi vært på en veldig viktig forskrift som da heter HMS-forskriften. Det brukte vi 2 timer nesten på det. Så det den så med det som utgangspunkt, da har vi tatt hensyn til den første viktige biten i AML, som det arbeidsmiljø. Da har vi konkludert det. Det de første kapitlene stort sett dreier seg om det i arbeidsmiljøloven. Vi skal gå gjennom strukturen en gang til for å minne oss litt, friske opp litt hvordan loven bygd opp. Så det med likebehandling, varsling en del faktisk i de kapitlene som det dreier seg om arbeidsmiljø. Så vi har diskutert litt grann om sykefravær, permisjoner og oppsigelse, permisjoner. Det var et egen bolk som vi tok, blant annet kapittel 12 diskuterte vi, permisjoner. Og så var vi på oppsigelser som kapittel 15 og 16. Permitteringer, da har vi sett et egen lov som heter permitteringslønnslov. Og da en del av oppsigelsen er avsett, det kapittel da 15-14, som da beskriver da avsett, og for så vidt også suspensjon i kapittel 15. Og da har vi sett alt dette her i et perspektiv. Jeg vil minne en gang til, jeg startet, tror jeg, den første forelesningen om arbeidsmiljøloven starter med formål. Jeg vil igjen minne om, og da mens vi leser dette, ha i perspektiv det som Klaus nevnte. Hvor komplisert kan det være for en leder av en liten bedrift? Det å innfri lovens formål, som å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende. At arbeidsmiljøet ikke skal gjøre noe med helsa vår. Altså arbeidsmiljøet skal være helsefremmende. Altså det enda et skritt videre. Og meningsfylt arbeidssituasjon som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet. Husk på igjen kommentarene fra Klaus. Ikke sant? Hva betyr det når i dag har vi den grad av robotisering som en bølge som vi bare har sett begynnelsen av? Å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, ikke sant? Det har vi sett. Trygge ansettelsesforhold og likebehandling. Men det bare B, ikke sant? A, den første liksom veldig omfattende, ambisjøst mål for alle som da har jobb i Norge. Å legge til rette til for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstagers forutsetninger og livssituasjon. Å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstagers forutsetninger og livssituasjon. Og det hva litt Klaus har snakket om. Det gir rettigheter til arbeidstagere som ikke alltid da bedriften kan innfri. Så det alltid en liten vekslingsvirkning, en slags dialog, en kommunikasjon, en konflikt, forhandling mellom enkelte arbeidstagere og arbeidsgiver for hvordan man skal da innfri alt dette her, gitt at man økonomisk bærekraftig. Og så og gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstagerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter. Dette her går på det kollektive arbeidsrett. Og så det siste, å bidra til, å inkludere, til et inkluderende arbeidsliv. Inkluderende arbeidsliv, dermed ikke diskriminering. Det det motsatte av det. Så, og da håper jeg at dere husker litt grann strukturen. Årsaken til at jeg maser om strukturen at dere kommer, Klaus nevnte, at dere må altså, disponere tiden på en fornuftig måte. Dere kommer ikke til å gjøre det hvis dere, hvor var dette her? Var det på kapittel 1? Var det kapittel 15? Hvor var det? Ikke sant? Ta litt tid til å gå gjennom heftet og så friske opp igjen. Ikke sant? Hva var kapittel 1? Ikke sant? Hva var det viktigste på kapittel 1, bortsett fra formålet? Definisjon på arbeidsgiver og arbeidstager. Ikke sant? Hvis dere får et spørsmål, gi en definisjon av arbeidsgiver og arbeidstager og hva som kan være de kompliserende elementer ved det. Ikke sant? Da åpner dere kapittel 1.8. Ufravikelighet, hvor defineres først? Ikke sant? Hva er det? Hva betyr ufravikelighet? Er det noen som kan si det for meg? Som orker det? Jeg vet at dere kan det. Altså, vi har vært gjennom alle forelesningene nå. Ufravikelighet, ikke sant? Det rett og slett det bestemmelset som ikke går an å vike fra. Altså det går an å gi bedre vilkår til arbeidstageren innenfor de rammene, men ikke noe verre. Ikke sant? Det det. Ufravikelighet. Og så, det sånne ting som bestemmes på kapittel 1. Kapittel 2 arbeidsgiver og arbeidstagers plikter. Allerede her har vi plikter for arbeidsmiljø, som meget strenge, beklager. Mens virkemidlet i arbeidsmiljøarbeidet, da det den ene biten, ikke sant? Den ene av de tre verden hensynene som den loven har som sådan, og det vi har snakket om, å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlaget for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Ja. Så disse tre-fire krav til arbeidsmiljø er viktige for arbeidsmiljø. Registrering og meldeplikt, produsentkrav, det det også. Det har vi ikke sett noe særlig, og det trenger dere ikke se noe i detalj. Men det har også noe å gjøre med arbeidsmiljø. Verneombud, absolutt, det har vi sett også, og arbeidsmiljøutvalget har vi også sett. Alle disse første, da, fra 2 til 7, dreier seg om arbeidsmiljø, inklusiv til og med også informasjon om drefning. Kapittel 9 diskuterer også kontrolltiltak som i virksomheten som nødvendige for å nettopp jobbe med arbeidsmiljø, og avspeiles da i den forskriften som vi har snakket om tidligere, HMS-forskriften. Så arbeid av barn og ungdom, det altså hvis, med det som unntak, det har vi ikke sett i det hele tatt. Det ikke så veldig aktuelt i Norge, men det åpenbart veldig viktig bit av loven. Da har vi ikke sånn fra fra 2 til, bortsett fra det kapittel 1 som det generelle, fra 2 til 11 har vi egentlig alt det dreier seg om arbeidsmiljø, og så har vi kapittel 10 som jeg da trekker ut, som det eneste kapittelet da som regulerer arbeidstiden. Ikke sant? Så spørsmål om arbeidstiden, da vet dere, da blir det kapittel 10. Når det gjelder permisjoner, da det kapittel 12 som regulerer rett til permisjon. Merk at det står som rett til permisjon, ikke sant? Det ikke plikt, men rett til permisjon. Det gir litt apropos rettigheter. Og kapittel 13 vern mot diskriminering. Det et meget viktig kapittel i og for seg, sånn sett, for å fremme akkurat det vi har snakket om, bidra til et inkluderende arbeidsliv. Men også i forbindelse med tilpasninger. Så husk på at den der, altså denne lille paragrafen her, den er avspeilet, altså den er forankret, forplantet videre til alle paragrafene som dere leser i arbeidsmiljøloven. Så da har vi da, vi har snakket om rent til permisjon, diskriminering, og da det den kapittel 14 som da boka starter med, og det ansettelsesbestemmelser. Mens da kapittel 15 går mot slutten av det som boka har tatt, og det oppsigelser, der hvor arbeidsforholdet avslutter. Så det starten, det avslutning. Dette vern mot diskriminering og rett til permisjoner. Det permisjon noe midt imellom. Ikke sant? Du ansatt, men du jobber ikke. Ikke sant? Det en hybrid situasjon. Og det nettopp kapittel 12. Mens de øvrige kapitlene, det dreier seg veldig mye om arbeidsmiljø, bortsett fra kapittel 10 som arbeidstid. Og så apropos det med vern, hvor kommer da stillingsvern? Jo, det stillingsvern kapittel 15. Det det som regulerer veldig opphør av arbeidsforhold, og i tillegg noe som vi skal se mye tydeligere nå i ettermiddagen. Jeg håper at dere kommer på ettermiddagen, for jeg håper at jeg gjør jobben deres med oblige tre lettere nå i kveld. For vi skal gå gjennom dommen fra Bergens tingrett. Bergen tingrett. Ok, så hvis dere ønsker, jeg tror at dere kommer til å spare litt tid også med skrivingen. Det litt opp til dere, men virkelig anbefaler virkelig at dere kommer dukker opp på de to timene senere i dag. Men la oss gå videre. Så arbeidstagernes rettighet, jo, og det kapittel 16, det var det som var koblingen her, at på ettermiddagen kommer jeg til å repetere kapittel 16 om virksomhetsoverdragelser. Det to problemstillinger i oppgaven i realiteten, obligen. Den ene har vi en virksomhetsoverdragelse, og det andre, og hva det innebærer for da virksomhetene, og så domstolen måtte bestemme ja eller nei, og den andre er da saklige de oppsigelsene som har blitt gitt eller ikke. Så veldig stor grad, ikke sant, vi snakker om kapittel 16 og 15, og i år brukte vi mye tid for å gå gjennom disse to kapitlene med masse, mye mer informasjon, dommer og så videre. Ja. Vi har vært så vidt gjennom 17 og 18 og 19, og det rett og slett hva skjer hvis bestemmelser i de forutgående kapitlene ikke blir ivaretatt, ikke fulgt, hva konsekvensen av det. Og delvis har vi da disse konsekvensene etablert og stadfestet da i kapittel 15, 17, 18 og 19. Men i tillegg, dere husker at ledelsesansvar, da gikk vi litt utover arbeidsmiljøloven. Det var en forelesning på to timer om hva begrepet ansvar, hva begrepet straff, det har vi gått gjennom. Og det egentlig den siste som da boka tar før skadelivsforsikringen. Og det for så vidt en viktig problemstilling, hvem som da kan si at man har ansvar, spesielt den strafferettslige ansvar, ikke bare erstatningsansvar. Erstatning, det dreier seg om økonomiske forhold, ikke sant? Her snakker jeg også om strafferettslig ansvar. Og det betyr fengsel, blant annet, ikke sant? Eller den type konsekvenser. Og så, jeg håper at dere husker det med ansvar og etablering av ansvar. Det må foreligge noen skaddeforhold, det må foreligge økonomisk tap, det det ene, det resultatet. Det må foreligge det vi kaller uaktsomhet, eller forsett. Og så må det kunne finne også den linken av årsakssammenhengforhold som da binder det ene med det andre. Det tre betingelser, det ekstremt viktig å huske det. Det slik da juristene jobber. Dette her veldig enkelt for oss økonomer, men jurister virkelig bruker veldig mye tid for å skape denne koblingen mellom hva forsett og uaktsomhet. Hvordan kobler du den til de hendelsene, og det sannsynlig at disse hendelsene har ført nettopp til økonomisk tap eller ikke? Klarer du ikke å akkurat som Tom Cruise sier i noen filmer, crystal clear, altså klarer du ikke å være crystal clear på disse tingene, da du ikke så effektiv. Ja. Og så, det var i grunnen det som var, så etterpå gikk vi da på ferieloven, for det klart at ferieloven en del av det saksforholdet som vi diskuterer nå, arbeid og arbeidsmiljø. Og da har vi ikke sant, fire kapitler der, hvis dere husker det, alminnelige bestemmelser, fritiden, som definerer hva fritiden, feriepenger og hvor mye. Hvis dere husker det, det 12,5% av inntjeningen, og forskjellige bestemmelser ellers. Og så det med formål med HMS-forskriften som jeg bare har tatt inn her, jeg kommer ikke til å lese det veldig i detalj, med mindre dere absolutt ønsker at vi skal komme tilbake til det. Og de to helt avgjørende styrings, altså begrep, styringsretten, det må sitte. Det er veldig mye av arbeidsmiljøloven som dreier seg om forvaltning av denne retten. Ikke sant? Og forvaltning av denne retten gitt da de rammene som lovene gir. Og så det der spørsmål, du vil ikke, ikke sant? Det styringsretten som på en måte her institutionerne, la oss forestille oss det, her loven, det styringsretten, og det klart at det du ønsker å bruke mest mulig styringsretten til og gjennomføre det du har lyst til, det det som har ledelse, samtidig du ønsker ikke å komme for nært disse grensene, for da oppstår for mange konflikter. Det vil du ikke. Det vil du ikke. Det det som vårt formål med det emnet egentlig, å gi dere en intuitiv bevissthet om når nærmer vi oss for nært disse kantene som da loven gis og skaper for en leder for å praktisere deres styringsrett. Det helt avgjørende begrep. Helt, helt avgjørende begrep. Dere finner ikke noen sted i arbeidsmiljøloven begrepet styringsrett. Det ulovfestet da begrep, men det hva domstolene bruker hele tiden. Og dere, hvis dere leser da Bergen, dommen fra Obligen, da starter faktisk det med styringsretten. Altså domstolen, altså dommernes da redegjørelse starter med det som utgangspunkt. Ja, hva har jeg gjort? Og det ikke sjelden, altså det så fundamentalt begrep at jeg egentlig mener jeg det burde være eksamensmat for hvert bid i år, altså. Det resignasjonsplikten har vi snakket om, det det motsatte. Det det motsatte i den forstand, det speilbildet, hva da arbeidsdageren ved å signere en ansettelseskontrakt har overfor bedriften og overfor organisasjonen, overfor arbeidsgiverne. Og det at arbeidsdagernes plikt til å innrette seg etter arbeidsgiverens beslutning, selv om de mener den rettstridig. Så det da veldig en del av de, vi har vært gjennom en del situasjoner, da, hva skjer da når arbeidsgiveren sier til deg, nei du har sagt opp, du kommer ikke på jobb i morgen. Hva skal du gjøre? Det noen områder hvor du må vite, kjenne som arbeidsdager nå, regelverket, og i den sammenhengen faktisk må komme på jobben dagen etter, selv om det arbeidsgiver har sagt at du ikke kommer på jobb. Men ellers det er lojalitetsplikten å ikke gjøre det som står i den første setningen her, første punktum. Arbeidstagernes plikt til å innrette seg etter arbeidsgiverens beslutning, selv om de mener den rettstridig. Det virkelig grunn for oppsigelse, og ikke bare at det gjøres en gang, men at det gjøres litt mer gjentagende, i alle fall flere ganger, og spesielt hvis det har alvorlige konsekvenser. Hvis dere husker det, det noen av de problemstillingene som vi diskuterte, ikke i forbindelse med prøvetiden, fordi prøvetiden har en annen, og det lettere å få folk ut av bedriften under prøvetiden, det derfor vi kalles prøvetiden, men normalt, når prøvetiden gått, da har vi og så jeg ville bare gå tilbake til det er ikke så viktig. Beklager nå at jeg har rutet litt. Ja, vi her. Som jeg skriver her nå i forbindelse med, unntatt situasjoner hvor arbeid ikke kan utføres uten fare for liv og helse. I slike situasjoner det eventuelt verneombud som må beslutte å stanse det etter reglene i arbeidsmiljøloven. Og det et par andre unntak. Men for å fullføre resonemanget fra i stad, da det egentlig veldig viktig at det taushetsplikt, brudd på det, Det rett og slett ordensnektelse og lojalitetsplikt. Det de tre viktigste årsaker for oppsigelse. Ordensnektelse, lojalitetsplikt, taushetsplikt. Det de to, de tre viktigste årsakene for at du kan bli direkte sparket ut. Og naturligvis hvis da, når det gjelder avsked, at det grove brudd på loven. Ja. Jeg tror at nå, altså min jobb nå i denne timen rett og slett å prøve å binde sammen alt det vi har snakket om tidligere, og så gjenspeile det som vi har snakket om med den første forelesningen, og så minne oss litt grann om de enkelte bestanddelene innimellom. Den kollektive arbeidsretten, det den tiden som jeg har brukt minst i år, sammenlignet med tidligere år, fra min side. Og det rett og slett at vi har tariffavtalene, vi har sett litt på tariffavtalene, vi har sett også litt på arbeidstvistloven. Og de sentrale begrepene der, hvis dere husker det, det rettstvist, interessetvist, det på at arbeidstvistloven, det forkortelse for arbeidstvistloven da, paragraf 1, ikke sant? Det definisjon, da, hvis dere husker det, vi har lest gjennom hva definisjonen av en fagforening, arbeidsgiverforening, tariffavtale, streik, lockout, rettstvist og interessetvist. Og hva fredsplikten? Det det som veldig stort og viktig i Norge, og som kan forklare mye av den relativt fredelige forhold som man har i det norske arbeidslivet. Det at det ikke lovlig å bruke kampmidler for å tvinge gjennom vilkår som ikke avtalt på forhånd, så lenge du har det som du har avtalebundet, altså tariffbundet, bundet bedrifter, da. Og for så vidt også arbeidstaker, da. Arbeidsgiverens styringsretten, arbeidsgivers styringsrett, ikke en, gjelder inntil det motsatte er fastsatt ved dom i arbeidsretten. Ikke sant? Det apropos, hva gjelder da? Det jo, det styringsretten som bestemmer. Og nå skal jeg ikke gå gjennom disse to, ikke sant? Det de to bildene jeg har brukt for å forklare litt grann hva det som skjer. Hva det som skjer når det oppstår konflikter? Hvordan løser konfliktene i kollektiv arbeidsrett når de oppstår? Ikke sant? Hva det gjelder, og hvordan meglingsmannen, som en viktig riksmegler, en viktig institusjon i denne sammenheng, kommer inn. Nå bruker jeg ikke mer tid på det, ikke sant? Det har vi har brukt tross alt to timer for å gå gjennom disse to figurene da. Ok, og så eksamensoppgaver, tips. Altså jeg ferdig nå, egentlig jeg i deres disposisjon. Vi kan godt ta litt pause. Jeg håper å se dere, flest mulig av dere nå på jeg sier ikke for alle øvelsesoppgaver, men i kveld det obligen som vi går gjennom altså. Den der minner litt hva jeg har snakket om tidligere, og det rett og slett øvelsesmat, men det har noe å gjøre om, ikke sant, hvordan man bygger opp, beklager, jeg vet ikke hva som har skjedd der, hvordan man bygger opp, ja vel, hvordan man bygger opp selve besvarelsen. Det som jeg må innrømme, ja, ikke sant? Jeg skal gå gjennom dette her i kveld. I kveld, ettermiddag, klokken 4. Det har jeg repetert, det har jeg gjentatt hver gang på alle øvelsestimer, bare for å prøve å få det inn. Og så en liten kommentar til det som Klaus har nevnt, som vi kan ta det også etterpå på fredag. Altså, på en måte vil jeg nesten påstå at friheten til å bruke andre emner og stoff, andre teorier og sånne ting, det klart litt mindre i den delen som dreier seg om arbeidsmiljø, som dreier seg om i oppgaven om arbeidsrett. For det klart at dere må huske, dere må følge en viss struktur. Innenfor den strukturen finnes det naturligvis uendelig frihet, men på en måte dere må følge en struktur slik vi har blitt enige om, og det for de årsakene som vi har diskutert tidligere. Så dere må kunne vise da og diskutere er det lovfestet eller ulovfestet rett, hva i så fall de kildene, lovkildene som jeg bruker, og hvorfor, og på hvilken måte kobles disse lovkildene til den problemstillingen som har skissert. Ikke sant? Det spesielt når vi har en praktisk oppgave. Alternativt, når vi har en mer generell teoretisk oppgave, da det akkurat som da Klaus har nevnt. Da det de samme reglene gjelder da for de teoretiske oppgavene. Men snakker vi om en praktisk oppgave, da dere litt mer begrenset om, med tanke på ja, hvordan man skal fremføre da besvarelsen. Jeg håper at dere innser det. Spørsmål? Ja, vår siste time egentlig. Fredag ikke en ordinær time. Det da håper jeg at dere har mange spørsmål, for det deres tid, ikke sant? Og samtidig vet jeg at dere må skrive ferdig obligen. Så ja. Det litt, som sagt, ikke sant, det deres tid. Hvis jeg ikke ser noen hender, da tusen takk for hele semesteret. Det var veldig artig å ha dere som studenter. Og så hvis jeg ikke ser dere før det, lykke til med eksamen.